Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i danas ću vas kroz razgovore koje sam uradila samo za vas voditi sa Perom Zupcem, dobitnikom izuzetne Vukove nagrade, i Stanom Dinić-Skočajić, dobitnicom nagrade Slaviša Nikolin Živković. Najveći deo razgovora sa Perom Zupcem bit će posvećen njegovoj knjizi Povratak Mostaru, ali i poemi Mostarske kiše. Predmet razgovora sa Stanom Dinić-Skočajić jeste njena knjiga pripovedaka Neka mi posle neko kaže. Za nekoliko trenutaka, evo, bit ćete u prilici da čujete Peru Zupca, sa kojim sam ja vodila razgovor juče u Novom Sadu, u njegovom domu, i podsjećamo na izuzetnu Vukovu nagradu na samom početku razgovora, koju je, rekao smo, pesnik dobio.
Ovim godinama svako priznanje mi je draže nego kad sam to dobijao u mladosti. Mladost je tako, primiš pa misliš, ajde, dobro, nema veze, je lepo je, više misliš kako ćeš se provesti tamo kad odeš u Zagreb ili u Skoplje ili gde se dobijao nagrade. A sad se to svakako i proredilo i nema više one široke zemlje. Jer kad poradimo da se ja Goranovijenac dobio u 27. svojoj godini, najveću nagradu onog vremena pesničku.
A u 29. oktobarsku nagradu Novog Sada?
U 29. oktobarsku nagradu grada Novog Sada, u 35. nagradu oslobođenja Vojvodine. To je vrh. A onda kasnije bilo je svakako mnogo nagrada, ali sad ovo posljednje Šantićeva, pa Bela Golubica, Teslinog foruma, pa neke nagrade koje sam primio između ove i Vukove. A Vukova je, da sam dobio to ranije, ne bi dobio izuzetno. Izuzetna se ne dobija u mladosti. Mora iza toga stajati.
Da podsjetimo naše slušalce na vaše reči koje ste izgovorili prilikom dobijanja nagrade.
Ja sam citirao iz Andrićevog eseja Vuk i inostranstvo 1947. godine objavljenog. Citirao prvi pasus gde je govori kako je Vuk nije bio jedini, ali on je jedini uspeo da približi našu kulturu, umetnost, jezik, inostranstvo, mada su ga mnogi ometali, posebno oni koji su bili zaduženi da mu pomognu, otprilike, ja to sad imam ja govor, to neću da ga sačitam, ali da se rekao da se naša zahvalnost, ja našu zahvalnost nagrađenih kanim da usmerim na ljude koji su sačuvali kulturno-pravoslavnu zajednicu Srbije svojim ličnim autoritetima, samopregonom, borbom, da se ne ugasi u vremenu kad se gasilo i nestajalo sve ono što je trebalo sačuvati. To je ta moja osnovna poruka. Tako se sačuvala i Vukova nagrada. Onda se govori tako, ono klasično, što je naše. Da uradimo i eto, da se nadamo da ćemo još uspjeti porešte da dodamo riznici srpske kulture.
U obrazloženju je nekako obuhvaćeno vaše celokupno delo, pesničke knjige, antologije, knjige za decu, vi ste pisac i velikog broja scenarija.
Ma daj, radio sam na televiziji 30 nešto godina, oko 300-400 sam emisija napravio, pretežno po svojim scenarijima. A najvažnije su valjda te pesničke knjige. I knjige za decu, to je ono moje osnovno. Ostalo što sam radio, to su antologije, to sam radio više da ukažem na nešto što sam uspeo u svom dugom čitanju da zabeležim, da sklonim, da prepoznam. pokojni Buca Mirković, moj drug, kad se mu poklonio u 5 tomova BMG ovo izdanje od Svetog Save do najmlađih, ljubavna poezija o Srba, on se javio i rekao: Pero, Pero, toliko poeta minoris, a tako dobre poezije. Jer meni je najdraže bilo da pronađem nekoga za koga niko nije čuo. Ili da sam ja našao neku pesmu veliku, a da je pesnik potpuno zaboravljen, recimo. Vladimir Pitović, koga je izuzetno voleo Steva Rajičković, koga su znali samo po tome što je u teoriji književnosti ima jedan citat: nema mi te, nema više, nema mi te majci više. I to su ljudi znali, ali ko je bio, kako je nestao, gde je živeo, a živeo čovjek u Cavtatu i u Beogradu. I onda se ja obraduje kad nađem i objavim pesme. Našao sam nedavno jednu njegovu knjižicu gde ima divna pesma o Mostaru. Pa sam jednom prilikom pročitao za Radio Mostar, pa onda su oni to stavili na internet i tako. Tako da su antologije moj deo koji pokazuju koliko je bila moja čitalačka širina. I nisam bio kritičar, recimo, ni slučajno kao Mija Pavlović ili kao i strogi antologičari, nego sam gledao gde god ja mislim da je nešto dobro, ako je tematska antologija posebno, onda sam to i obrazlagao u svojim predgovorima i pogovorima, da nije moje da budem strog, nego da budem čovjek koji ukazuje na vrednosti koje nisu primećene.
Evo, kada govorite o tome da ukazujete na vrednosti koje nisu primećene, ja se sećam jednog našeg razgovora koji je emitovan u dvema emisijama na Radio Beogradu 2 o Lenki Dunđerskoj i o Lazi Kostiću. Posle je nastala i knjiga, a reč je o jednom svojevrsnom istraživanju i pomeranju granica u percepciji onoga što je do tad važilo i u istorijama književnosti.
Pola mog života književnog i čitalačkog sam posvetio traganju za to mitskom ličnošću Jelene Dunđerski, Lenke. Još od gimnazijskih dana mojih na Širokom Brijegu, pa u Zrenjaninu kasnije, pa je stalno progonilo da je žena koja je napisana takva pesma morala je biti izuzetno stvorenje. To je osnova. A o njoj se tako malo znalo. Skoro ništa. I tamo kad sam već 15. godina i onda kad smo mi pričali, stao, nisam mogao dalje, onda bi se javila Teodora Dunđerska, unuka Gedeonova, Lenkinog brata, doktora Gedeona Dunđerskog, i pravunuka Ilije Ognjanovića Bukazima, legendarnog novosadskog pisca. Javila se i... A meni je rečeno od ljudi koji su je poznavali da ona neće da kontaktira ni sa kim, zato što je strašno povređena kada je bila ta oduzimanje imovine Dunđerske, mi tako da ne ulazim sad u tu temu. Već smo u Štatkić, Miroslav i ja napravili operu Lenke, zapravo napravio i ona operu Lenke po mom libretu. I ona se javila preko Varšave, preko američkog ambasadora u Varšavi, koji se javio preko Štatkićevi prijatelja Štatkiću, to je čudna veza neka. I ostavila meni faks, ja se, nakon sam sretan, izbunjen, javim na faks i ona kaže da, kad možete doći da se vidimo tada i tada, tu i tu i tako dalje. E, tad još posle toga 8 godina smo u tim 5-časovnim razgovorima svaki put, od deset kad dođemo do 4 popodne ili tako, 5-6 sati, o Dunđerskima mnogo šta znao. E sad, to što sam ja hteo, ja to nisam uspeo da uradim, sem knjige, jeli, koja je najvažnija, ali radio je Šotrada. I u svim intervjuima on govori da ne bi to uradio da ga ja nisam nagovorio. I poslao sam u knjigu normalno i onda se ta tema vratila u Narod preko serije, a i Novosti se objavila knjigu u 8 izdanja je otišlo dok je za tih godinu i po dana. Ta Lenka, Lenka, ja sam u prvom pasusu, ja mislim da smo mi tada već razgovarali, rekao da postoji kosmička zavera da se sazna prava istina o Duđerskima. To je najplemenitijoj, najbogatijoj srpskoj porodici, Austro-Ugarskoj ili odvojnoj monarhiji, porodici dobrotvora, porodici častnih ljudi, koji su izrodili se na sreke samog Gedeona Duđerskog, koji je sačuvao Maticu Srpsku i koji je bio prvi i osnivač, predsjednik Rotary kluba, koji je mnoge humane akcije sprovodio u Novosadu i tako da, ne samo u Novosadu, koji je poklonio biblioteku, univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, otkupio zapravo jednu sjajnu biblioteku od čovjeka koji je mislio da je prodaju inostranstvu. I sad je zadužbinar Beogradskog univerziteta, tamo je taj njegov čuveni portret Paja Jovanović. I ta zavera se nije, ja sam rekao, bez obzira da li ću ja tu knjigu objaviti, to piše na prvoj stranici kad počinje u knjigu, nisam siguran da će zaustaviti taj nekakvu, ja sam rekao, kosmičku zaveru, ne mogu da je objasnim, koja ometa da se sazna prava istina o Duđerskima, pa i o Lenki.
Naš gost je pesnik Pero Zubac. U nastavku govorit ćemo o njegovoj knjizi Povratak Mostaru i o kultnoj poemi Mostarske kiše. Posebno je zanimljiv nastanak poeme. Ko je Svetlana, čije ime svetli poemom? Da li ona zaista postojala? Šta će nam Zubac otkriti? posljednja knjiga ili jedna od najnovijih knjiga, možda je pravilnije tako da kažemo, jeste knjiga koja je posvećena Mostaru. Za tu knjigu vi ste dobili Šantićevu nagradu prošle godine.
Nagradu sam dobio za životno delo. Za životno delo sam dobio za sve što sam uradio, ali verovatno je da kako uticala i knjiga Povratak Mostaru.
I dok ste Vukovu nagradu dobili, dakle, kao izuzetno priznanje za celokupno stvaralaštvo, Šantićeva nagrada je za životno delo. Možete li porediti po značaju te dve nagrade? A evo, dogodile su se jedna za drugom. Da.
Šantićeva je meni bila bitna iz više razloga. Te postojao jedno vreme nekakav nedefinisan, nejasan otpor Zavičaja prema svom pesniku. Ja nikad nisam dobio Dučićevu nagradu. Mada sam pesnik posle Rajka Nogavolja najbliži toj tradiciji. To je Trebinje, jel? U Šantićevoj nisam ni razmišljao, zato što je posebno ovi posljednjih 20 godina to tumačenje da sam ja pesnik i Srba i Muslimana i Hrvata nije rado prihvaćeno u mome narodu, nekim delovima moga naroda koji su odlučivali o tome ko je pravi nacionalni pesnik. Kad se to promenilo, trebalo je dugo godina. Kad sam ja dobio Šantićevu nagradu, onda je gradonačelnik Mostara tražio da se deo programa prenese na hrvatsku stranu. Što je bilo ono začuđujuće za mnoge koji kao, to je ipak stvar prosvjete, stvar Srba u Mostaru. I da se ne izvede u Vladičanskom dvoru, to dodela je to 50 ljudi, 100 ljudi, možda ste nego u pozorištu na muslimanskoj strani, normalno da bi Hrvati mogli da dođu. Nije meni prvi put, ja 2005. kad je bila promocija Povratka Mostaru, onda bila je simpatično, mi smo na sceni već, i Kemo Monteno viri iza zavese, da vidi da li je puno pozorišta. I ja kažem, šta vidiš? Kaže, prazan drugi i treći red. Kaže, Mišo Marić, ma čekaju, kada hrvatska elita je najavila, sad će oni svi da uđu kolektivno. I stvarno, svi ovi profesori univerziteta, vajari, arhitekti, lekari, pisci. Jeli.
Zauzeli su mesto.
Ne, to je za njih. Tražili su da se sačuvaju, da su oni prešli preko avenije i došli kao zajedno su umašli.
Eto, vi ste uspostavili metaforički rečeno...
Spojili neki mostove.
Da, spojili ste mostove.
A ove godine... Posle mene nagrad, pošto je to, ja, bilo je svake 3 godine, pa onda ja sam trebalo da dobijem, pa je nisam dobio. Pa su mi javili, pa mi nisu javili, nije važno. Onda nije dodeljena 3 godine, nego 5. godine. Posle 5 godina. Pa onda sad, odmah su da bi ispravili to, dodelili ove godine i sledeću. I, što je opet, ovaj, meni bilo veoma drago, nagradu je dobio Luko Paljetak, najveći hrvatski pesnik.
Evo, kad pominjete Luku Paljetka, znam, nisam čitala tu knjigu, a volala bih da dođem do te knjige, on je napisao knjigu inspirisan Cvijetom Zuzorić.
Da, da, da.
A vi ste, evo, Lenkom Dunđerski.
Da, on, ima... on i ja smo vrlo bliski prijatelji. Sad smo se normalno razgovarali i kad je primio nagradu i pre toga, on je bio u vojsci ovde. Ja sam imao prvi komandant umetničke brigade na radnoj akciji Tjentište 69. i Luko mi je bio brigadir. Pravili smo zidne novine, programe i tako. Ja sam bio nekoliko akademika, je bio Luko, Jakša Fjambengu, znači 2 akademika, Todor Stevanović, slikar, i on mi je bio brigadir. 3 akademika, znači. I Luko je zamolio da preko mojih veza, zato što je znao da su sve generale znam zbog dana mladosti kad to radimo, da ga nekako u Novi Sad smestimo u vojsku. I to sam ja sredio i on je tu bio u vojsci, više bio kod mene kući nego u vojsci. I u mojoj kući je bila jedna kutija koju se ja doneo iz Danske, gdje ima ona kukavica koja izleti i pokazuje vrijeme, pa jedna gospodinima i jedna gospođa koja se pojavi kad je kiša, kad je s kišom rano. I tu je nastala njegova najlepša ta pesma Kutija, pesma o kutiji koja pokazuje vrijeme. Kaže, čim pojavi se sunce, ona se odmah skrije, a pojavi se opet gospodin kao prije.
Kada govorimo o ovoj knjizi Povratak Mostaru, koju biste pesmu izdvojili po toj poetskoj snazi?
Početnu pesmu. Znate kako je nastala knjiga? Zvali su mene u Mostar da dođem da ponovno postavljam za spomenik Aleksi Šantiću. Telefonski razgovor bio. I Salmo Fazil, koja je savjetnica gradonačelnika, bila Košnikova tada, sad gradonačelnika Ljube. Ja se s njom lako sporazumevao, ali sa tim glavnim organizatorom nisam mogao da sporazumijem. Ja sam ga pitao na kom jeziku se otvara svečanost. A on kaže, pa na engleskom dobove. Pa kaže, otvorite bez mene. Ma što se, ma ne, kaže, nema veze. Ma šali se, ne mogu doći, kaže, ali postaću vam jednu pesmu pa da pročitaju. I pošaljem ja, napišem pesmu. I kad su oni to izgovorili, kad jedan glumac izgovorio to tamo u atriumu Muzeja Hercegovine, poslali su mi video zapis i tad se meni otvori i nastavim da pišu Povratak Mostaru. A prva ta osnovna pesma, ja ću reći samo taj glavni deo, kaže, evo se Mostaru vraćam, stariji od Hajrudina, sa mnom su izbegla braća i gorka naša sudbina. Evo se detinjstvu vraćam u krilo dana davnog, al ne zvoni zvon zlaćan sa tornja pravoslavnog, nit ćošak Biščevića čeka da oslovnim rame, nit peva slavu i sićar, nit išta liči name. Tako počinje to, znači jedna gorka pesma u Mostaru, kasnije se otvorilo i nastavilo na stotinjak pesama. To sam u Sarajevu objavio kod Gorana Mikulića. Ima divna izdavačka kuća.
Rabic.
Jeste, sad je Art Rabic.
Pero, ja ću vas pitati, a podsjetiti naše slušaoce na vašu veliku, značajnu poemu Mostarske kiše. Objavljeno je najpre u listu Telegram, ili tako, 1965.
8. listopada.
Da.
Tako piše 8. oktobra. Da.
Da, a zatim u knjizi Nevermore, 1967.
Nevermore. Da, to ja sam
ovo nije...
Nije nikad više.
Edgar Povska nije varijanta.
Nije nikad više, to je bilo nikad više.
Da.
Nevermore, ja sam napravio kovanicu od Nevermore.
Da, da, da. A, evo moramo... Vi znate na pamet svoju pesmu.
Ama zna.
Hajde da čujemo vas.
U... A bolje pustite nekog glumca.
Ne, ovo je autentično.
Dobro, samo jedan deo mali. U Mostaru sam voleo neku Svetlanu jedne jeseni. Jao kad bi znao s kim sada spava, ne bi mu glava, ne bi mu glava. Jao kad bi znao ko je sada ljubi, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi. Ja kad bi znao ko to umire, bi rekao, si je još nedozirala. Govorio se uvijek, ti si derište, ti si malevica. Sve sam joj govorio i plakala je na moje ruke, na moje reči. Govorio se mi, ti si anđeo, ti si đavo. Telo ti zrelo što se pravi svetica. A padale su svu noć neke modre kiše nad Mostarom. Nije bilo sunca, nije bilo ptica, ničeg nije bilo. Pitala me, šta studiram? Imam li brata, ja sam li Hrvat? Voli mi Rilke, svoje me je pitala, ali iz okna su ko božićni zvončići moga detinjstva zvonile kapi. I noćna pesma tekla tihano ne zdonju mahalu. Ej, Sulejmana otranila majka. E tu ćemo stati. Ibzo polovina je pretražio sve moguće adrese biblioteke, gazi usrbe goveđavije, da nađe pesmu. Ej, Sulejmana otranila majka.
I nije našao?
Ne, i onda se javio Mišu Mariću, kaže, bolite, pitaj Peru gdje mogu da nađe tu pjesmu, kaže, Pero izmislio, kaže, ne. I onda smo se Himzo i ja našli na jednoj modnoj revi Vesne Šunjić u Hajatu. i sedeli zajedno, bako dugo kaže, a što se namućih moj pero, ali mora da postoji ta pjesma. Kaže, ma ne postoji, ma meni došlo i su lemono trebalo, ma. A da znaš da bi se moglo otpjevati, kaže, pa otpjevaj, a dopiši, ne mogu da dobiti.
Kako je nastala ta pesma?
Da, pa to je univerzalna pesma večne mladosti. Ona je mogla nastati samo u mladosti. Jednom u jednoj TV emisiji gdje smo gostovali pokojni Milan Komnenić i ja, Milan je rekao da su mostarske kiše neponovljivi krik mladosti. To je najkraća to objašnjenje šta su mostarske kiše. Nastali su sasvim slučajno. Ja sam imao otprilike tu spiralu neku u glavi, to nešto, u Mostaru nešto, ali nije bilo Svetlana, ne postoji, mislim, to nema. Otkud mi ime Svetlana, verovatno zbog svetlosti Andrić Mostar, to što Andrić kaže da ga je to svetlo Mostara uvijek opčinjavalo. Nastala jedne noći, čekao sam da Rade Tomić iskuca nešto na pisaćoj mašini, moj kolega u njegovoj kancelariji, ja video još jednu pisaću mašinu, papir, ajde i ja nešto kažem. Nije bilo Indiga, tu verziju i ja pošaljem i on Zagreb, ona stigne poštom i iduće nedelje objavi to, Golub, Zvonimir. U telegramu je tako i to krenulo, da nije slučajno da se zagubilo pismo, nije bilo preporučeno, ne bi bilo kiša, mislim. Jednostavno trenutak jedan nekako unutrašnjeg ozarenja, to sećanje na detalje koje sam ja skupljao, Vera Štajner, Nemica, divno je dostvorenje iz Osijeka koja me pita da li se Hrvat šta studiram. Volim Rilke, zato je ona Nemica. Onda Mirjana Šimić, moja starka, moja prva gimnazijska ljubav koja volela Kestenje, pa ja kao skupim ulici Lea Bruka u Mostaru, ona kaže, gde si našao, kažem ja, na Rondovu, kaže, na Rondovu su platani, što lažeš, jo. Ali zna, pa kremu Lea Bruka, pa što ne kažeš ulici Lea Bruka, kaže. Onda, taj boravak u Mostaru, to igranje na, dole na pesku, to skrivanje u pećine, to je mala Beograđanka, Ljiljana Carić iz Sarajevske 8, zvana Njanja. Gimnazijalka Beogradska, divno je do stvorenje. Tako. Nedavno se čuo sa njenom čerkom, Njanja je počiva na Topči Drviš. Ali imao jedno u mojoj pesmi. Od kada Ljiljana Carić ne diše, pale su posljednje mostarske kiše. Baš u Rabicu objavljeno u posljednjoj knjizi. I Dragana, eno je tamo, dok ovo razgovaramo, vidite sa mojim sinovima, Dragana Vajdić, studentkinja književnosti, moja supruga, skoro 50 godina bi bili u braku, da je još uvijek ovdje, da nije na drugoj obali. Ali ona je volela tu američku tragediju, Karenjinu, Dostojevskog, sve živo je čitala, vrlo bilo. I posebno je bila posvećena izučavanju pravoslavlja, mislim. Ne da joj je bio školovani protojerejstav Rafor u to doma sam fakultetski obrazovan. Austro-Ugarsko još. E ona je to volala ruže na jesenje, ja sam ih donosio kad sve ne ustavljalo ih neku kutiju, mislim, pitala me ova Nika Redina, mislim, to je ona. I od svaki je ponešto sam ja to štrbno i napravio svetlove.
Poštovani slušalci, razgovor sa Perom Zubcem imaće i svoj nastavak u emisiji Klub 2 19. februara 2019. godine. I'm going down, 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 down. I'm going down, 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 down. I'm gonna live free on the ground. Thank you.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno! Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
Esprit que coq a joint pour dire merci bon Dieu. Messi la vie dans mon pas capable de pas alors pour moi garder un petit tac à vous en préféré et vivre en mettant qu'un
I eto, ja sam juče bila u Novom Sadu i razgovarala sam sa Perom Zupcem, a u ponedeljak je k nama iz Niša stigla naša gošća Stana Dinić-Skočajić i razgovarale smo u klubu Radio Beograda u jednoj prijatnoj atmosferi. Njena knjiga Neka mi posle neko kaže nagrađena je krajem 2018. godine, nosi ime Slaviša Nikolin Živković. Da čujemo Stanu Dinić-Skočajić.
To je mlada nagrada, naslovljena je Slaviša Nikolin Živković. To je naš kolega koji je umro u 37. godini, Branko Miljković u 27. on u 37. ali je ostavio veoma bogat stvaralački opus. Raznovrstan, bogat i izuzetno kvalitetan. Grupa stvaralaca, članova Društva književnika Niša i književnih prevodilaca Niša odlučila je, potrudila se da ovu nagradu ustoliči i prošle godine nagradu je dobio kolega Zoran Pešić Sigma, glavni urednik časopisa Gradina, a dobio ju je za knjigu priča Strovalija. Ove godine, odnosno pretprošle on, a prošle ja, nagrada se dodeljuje za rukopis. Za rukopis koji posle kao nagrađen, tek kao nagrađen postaje knjiga. Znači, Društvo književnika i književnih prevodilaca Niša svake godine objave po jednu knjigu i to tako što raspišu konkurs i najbolji rukopis postane knjiga.
Ovo je zbirka pripovedaka. Ima zajednički imenitelj. Zajednički imenitelj svih ovih pripovesti je možda više u postupku nego u tematskoj opredeljenosti. Teme su raznovrsne. Ja prepoznajem nešto što što je vrlo uočljivo, da vaša priča teče jednim smireno ubrzanim tokom, ako tako mogu da kažem, a onda naglo, kada se završava ono o čemu hoćete da govorite, dobija obrt.
Da, veoma sam se trudila da u priči zadržim priču kao kičmu, a da ono što je kao kostur tvorevine, a da ono što će biti meso budu strogo kontrolisani eseji. I ono čemu takođe vodim računa je da ne izneverim očekivanja čitaoca. Zapravo da mu dam priču, da mu ponudim i ono što očekuje, karakterizaciju likova, opise, eseje. Međutim, da to, trudim se da ne usporim i da se ne izgubim u pričanju priče, već da čitaoca vodim kroz priču i da ga izvedem tako što ću sva vrata i prozore koje sam u priči odškrinula zatvoriti kada izlazim.
Može li se reći savremenim rečnikom da u stvari poentirate priču?
Da, trudim se da moja priča ima poentu i da ta poenta bude upečatljiva, da bude dostojna čitanja, da mi čitalac bude zadovoljan. Trudim se da negujem nesebični gen, ako to može tako da se kaže, misleći na, i na čitaoca, a ne samo na sebe, dok pišem, da bude lepo i njemu, a ne samo meni.
Kako birate teme? Evo, ja u jednom popriličnom broju ovih objavljenih priča u knjizi, neka mi posle neko kaže, prepoznajem taj stvarnosni moment. Možda sam ja to tako doživela, a možda sve to nije baš preuzeto iz stvarnosti.
Da, stvarnosti moment je to pričanje priče i prepoznavanje konteksta, miljea, tema. Ali ono što je otklon od stvarnosti, to će takođe biti prepoznato i žirije u obrazloženju ove nagrade koje je objavljeno na kraju knjige kao pogovor, napomenuo da su ove priče samo na prvi pogled zapravo realistične, a da se u njima krije i ponešto drugo. Ono što je naslov priče je zapravo jedna rečenica. Rečenica koja je prekinuta. I neka mi posle neko kaže, tri tačke, da je književnost nemoćna. Ja sam se trudila u jednom delu knjige da dokažem da tu moć književnosti u koju ja verujem, uprkos činjenici da književnost, kao i književni život, nisu uvek, ne raduju uvek ni čitaoce, ni književne kritičare, ni urednike, ni izdavače. Možda bi želeli nešto žešće, iskrenije, poštenije pisano, ali dobiju ono što dobiju, ono što vreme dopusti.
Ja sam naišla na jedan deo gde vi upravo govorite o tome o čemu sad nama opisno ipak saopštavate, ali je vrlo zgusnuto u vašoj knjizi kada je reč o pisanju, u priči u junu. Svako jutro u 8 ja uredno otpočnem pisanje, pa nešto i napišem. Kad pročitam, osetim da se moj problem u mojim pokušajima ne iskazuje. Rečenice su mi zaludne, a moje pričanje dosadno. Potom se uzvrtim, rešim da prekinem tu nit koja ne zadovoljava, da učinim mali pokret, ne bih li time proizvela značajan preokret. Kao što teniser koji gubi, okreće štitnik svoje kape na potiljak.
Tu baš u toj priči imate fantastiku. Imate tu Đulfu koja se pojavljuje, mada je mrtva. Imate Kajsiju koja pada na kraju priče u dlanove naratorki, mada je posečena, ona ne postoji više, a ona uzima, naratorka dočekuje njen plod među dlanovima. Pričanje priče može da bude i potpuno zamajavanje čitaoca. Da bi se pokazalo kojom se sve tehnikom, kojim tehnikama autor raspolaže. I ja sam se trudila u ovoj knjizi da ne zamajavam moje čitaoce, a da im ipak pokažem u kojim tehnikama mogu da se izrazim. Tako da tu imate priče koje su zapravo mali romani, izgrađene likove, scenu na koju izlaze ti likovi, imaju različite vremenske periode. A imate i one minijaturne priče koje su kao priča one unuke čiji se deda i dalje pojavljuje u njenom životu, deda i baba, dolaze dok ona spava i pokrivaju je kad se otkrije pred zoru, a ona jednog momenta kaže: deda, ja sam sada starija od vas.
Govorite o svojoj profesiji, o profesiji pisca. Govorite o profesiji izdavača, i to je vaša urednika, vaša profesija. Govorite o poziciji lektora, govorite o pismenosti naših pisaca, o brzini kojom danas stvaraju i o nečem što ne prolazi onu vrstu provere kakva je ranije bila potrebna da bi jedno delo bilo objavljeno. Dosta ironijskog prizvuka ima u svemu tome.
Da, mada sam ja tom svetu izuzetno naklonjena i u njega verujem, to je moj život, to je moje okruženje i to nije ništa novo u književnosti. Zapravo imate knjigu Moja borba koja direktno odslikava život. Ja sam se trudila da to ne bude baš to direktno prenošenje, a teme koje sam obrađivala su teme koje su me opsedale, to su bolovi koji su me boleli i obhrvavali u vreme kada sam tražila svoj put i nisam uspevala da ga nađem, bilo kao autorka, bilo kao urednica, bilo kao recimo urednica časopisa ili urednica jednog živog programa, književnog programa u jednom kulturnom centru. Sve ono što sam ispričala je potreba da se sagleda i preuredi svet, ako je to uopšte moguće.
Leksika je ono što je posebnost u vašim pripovetkama, ne u svim, ali recimo u pripovetci, vi ćete me podsjetiti.
Kristina sam. Kristina.
Da, dajete jedan recept, kuvarski recept.
To je priča seksi salata. Da, ta priča je nastala kao poručbina. Pisci su pisci, glumci, novinari su pisali na temu kuvarskih recepata i taj recept je nastao. Neki su dali, ponudili pravi recept, svoj omiljeni, neki su ponudili priču kao recept, ja spadam u ove druge. Moj recept je zapravo priča kako se pravi seksi salata.
Bilo bi dobro da vi pročitate taj deo. Upravo taj recept bit će i korisno.
Ma bre, izmešaš pola kilo sira s jednu pavlaku, pa mu sipneš malo zejtin. Ovamo iseckaš vezicu mirođiju, vezu beli lukac, dve slatke pečene paprike, jednu feferonku i dve šake orasi. Posoliš i mrvka pošećeriš, izvrtiš da zaliči na šaum. Natapkaš u zemljanu činiju, zakitiš speršun, pa izneseš pred gosti sa svruću pogaču. Slte rakijica ili ladno pivce, ništa ti drugo gosti neće tražu. Ajd sad, sipni mi jednu, pa da se obrćemo na posao.
Bila je ovo Stana Dinić-Skočajić, ona ne piše poeziju na dijalektu, da razjasnimo tu dilemu, niti prozu piše na dijalektu. Ovo je izuzetak, govor tetke koja daje recept. U prozi naša gošća je pesnik, a u poeziji donekle kontrolisan narator. A svaka pesma je priča, veli, samo ne treba da bude preraspričana. Knjiga Neka mi posle neko kaže počinje pričom Jole Struja. Posle te čitalac kreće dalje. Neko će za ovu knjigu možda reći i to da su ove priče Stane Dinić-Skočajić napravile i mapu Niša. Ko pročita, uverit će se u to, verovatno da je i to istinit podatak. Naši današnji gosti bili su Pero Zubac i Stana Dinić-Skočajić. Nadam se da smo vam malo ulepšali ovo poslepodne kazivanjem naših sagovornika. Emisiju su realizovali tonski Nenad Đorđević i Vesna Tošović, muzički urednik je Predrag Vasić, organizator Mladen Milošević, urednik Meliha Pravdić. Želimo vam prijatne dane vikenda. Naravno, uz naš program.